Ecolot, la firmao el Krosno, en la sudorienta Pollando, povas baldau inauguri serian productadon de sia super malpesa elektra aviadilo ELF. Gi estis presentita nun jare dum la aviada foiro Aero en Friedrichshafen, kie gi vekis grandegan interesigion. Gia maso ne superas 120 kilogramoin, kai dankal faldeblai elementoi gi estas tre compacta. Nome eblas gin sengene faldi, transporti, meti en bagagiujon. Tio ne malhelpas, ke dum la tuta tempo temas pri aviadilo, kapabla atingi la flugnivelon de 4000 metroj. La unupersona ELF longas 5.45 metrojn, kaj etendeco de ĝiaj flugiloj egalas al 10 metroj. Por starti, ĝi bezonas herban grundzonon kun la longo de 100 metroj. Dum la flugo gi povas atingi la rapidecon gis 142 kilometroj je unu horo. En la procezo de la projektado la 15 kilograma brulmotoro estis anstataŭita per elektra, kiu pezas nur 6 kilogramojn.